veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Ce însemnează aceasta? Nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Cum se explică lucrul acesta, că ai făcut realizări mari și trebuie să vii să spui, fiți atenți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și poate cineva zice, da frate, și eu aș vrea să pot zice într-o zi, uite, cu tare și cu tare și cu tare, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Și eu aș vrea să am asemenea har care lucrează în mine. Care-i secretul? Ce este acest har care lucrează în mine? Vreau să vă spun că niciun subiect poate nu-i mai frumos, mai minunat decât subiectul acesta, harul. Tot Noul Testament e o carte despre har. Legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Toți prorocii au privit să vadă harul acesta care l-a dat nouă Dumnezeu. Noi trebuie să așteptăm în continuare până vine Domnul Iisus, ne aduce și mai mult har. Har, har, har și har peste har, spune Noul Testament. Ce este harul? În momentul în care înțelegi harul, vei vedea ce efecte are harul adevărat înțeles. Dar vreau să spun că nimic nu te eliberează așa. Nimic nu îți dă atâta încredere, atâta bucurie, atâta libertate și atâta putere ca atunci când ai înțeles harul lui Dumnezeu. Când trăiești prin harul lui Dumnezeu și ești conștient că tot ce trăiești e har, ai atâta lumină în tine, atâta libertate în tine, atâta frumusețe în tine, cum niciodată înainte n-ai avut. Iată de ce e atât de important să te concentrezi, să pricepi ce e harul. În primul rând, cuvântul acesta, har, nu e un cuvânt românesc, e un cuvânt din limba greacă. Practic, cuvântul noi îl avem grecești, e un cuvânt grecesc. Uite cum a ajuns să-l avem în limba noastră. La anul 1648 s-a tipărit în românește primul Nou Testament, s-a tipărit la Alba Iulia, l-a tradus un episcop pe nume Simeon Ștefan și Simeon Ștefan, în prefață la acest Nou Testament, primul Nou Testament în limba română, spune că atunci când l-a tradus din limba greacă, a constatat că sunt mai multe cuvinte în limba greacă pentru care n-ai echivalent în limba română. N-a găsit cuvânt în limba română pentru cuvintele astea. Și el a zis, atunci le las netraduse. Pun în românește cuvântul așa cum l-am găsit în greacă. Și ce ori înțelege românii, ori înțelege. Unul din cuvintele pe care el nu le-a putut traduce în românește a fost cuvântul haris. Și el atunci a spus har. Noi românii de obicei tăiem terminația și facem cuvântul mai scurt când luăm un cuvânt din altă limbă. Și din haris el a făcut har. Și așa se face că a intrat acest cuvânt din grecește în limba română netradus. Și noi trebuie să încercăm să punem înțeles în cuvântul acesta. Când s-a tradus în limba latină Noul Testament, Ieronim, primul care a tradus din greacă în latină Noul Testament, a tradus haris cu grația. Și e bine să înțelegem cuvântul, noi ca latini, imediat rezonăm mai bine la un cuvânt latinesc. Ce-i grația? Cuvântul grație are două înțelesuri. Primul înțeles e frumusețe, armonie, delicatețe, gingășie. Cineva care umblă în mod grațios, are un mers grațios, sau care are un mers armonios, elegant, plin de frumusețe. Grație însemnează înainte de toate frumusețe, armonie, delicatețe, finețe. Dar grație însemnează de asemenea actul prin care cineva a făcut o grațiere. Ce este o grațiere? Când un tribunal te condamnă la moarte, te-a găsit vinovat, toate dovezile sunt acolo, nu mai este putință de tăgadă, tribunalul spune ești vinovat și te condamnă la moarte. Președintele țării și în toate țările din lumea aceasta, președintele țării are această prerogativă să spună, deși tribunalul l-a găsit vinovat, eu prin puterea mea de grațiere îl las să trăiască. De obicei comută pedeapsa de la condamnat la moarte, la închisoare câteva vreme sau chiar pe viață, mai târziu mai face o amnistie și omul scapă. El e vinovat. Tribunalul a spus vrednic de moarte. Dar președintele spune grațiere. Grațierea este un dar absolut nemeritat. Grațierea este un act de îndurare, un act de milă, un act de clemență pe care îl exercită acel om cu inimă mare care este conducătorul statului sau care ar trebui să fie conducătorul statului. Ce este grațierea sau grația sau harul? Avem deja noțiune de bază că este ceva nemeritat. Ca să înțelegem mai bine, în Biblie avem în primul rând comparația cu salarul, în Romani capitolul 4 cu 4. Celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi se socotește drept îndreptățire sau neprihănire. Cum vine asta? Iată cum. Salarul pe care îl iei la sfârșit de lună nu ți se dă ca un cadou. Tu nu te duci la directorul fabricii să zici, domnul director, cu plicul de salar în mână, vă mulțumesc că sunteți atât de mărinimos, atât de darnic și mi-ați dat salarul. Că dacă o faci, ce zice directorul? Săracul. Salarul tău e-i meritat, l-ai muncit. Atâta le trebuie, să nu ți-l dea, că faci grevă. Nu? Mergi pe stradă la demonstrații. Pentru că e dreptul tău. Deci, harul e opusul salarului. Ce este harul? Harul e ceva nemeritat. Salarul e ceva meritat. Pentru că l-am muncit eu. Harul este cu totul altceva. Harul este faptul că eu am meritat pedeapsa și Dumnezeu îmi dă viața. În capitolul 5, versetul 8 spune: dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Haideți să vă traduc eu acest verset prin următoarea comparație. Fiți vă rog foarte atenți. Ai un singur copil și cei care ca și mine aveți un singur copil știți ce însemnează să ai un singur copil. Cu câte grijă te uiți la el și cum îți tremură inima să nu îi se întâmple ceva. Ei bine, copilul tău e mare și a venit un vagabond, un teleleu, unul fără căpătâi și i-a dat în cap. L-a junghiat, l-a ucis. Și i-a arestat pentru omor. Și tu, cu tot ce e în tine, țipi, trebuie făcută judecată și trebuie răzbunare, justiția trebuie să-l condamne la moarte. Asta e justiție. Și tu ai dreptate să ceri justiție, să se facă dreptate. Dar tu stai să te gândești. Cel care a făcut crima e unul care n-a avut părinți sau cine știe din ce cauză a luat o razna. A făcut această crimă pentru că au fost cu tare și cu tare condiții și tu dintr-o dată ești plin de milă și dintr-o dată zici: omul acesta ar trebui să primească o altă șansă. Și eu mă voi duce și voi face ceva ce nu s-a mai auzit. Am să cer dreptul să-l înfiez pe acest criminal. Și te duci și faci totul până când convinge autoritățile, în loc să-l condamnați la moarte, îmi dați voie să-l înfiez. Și îl aduci în casa ta și îi dai toată dragostea ta și îl faci moștenitorul tuturor lucrurilor pe care le ai tu. Oare e posibil omenește așa ceva? Oare e în lumea asta cineva în stare de o asemenea fapte? Știți voi că exact așa a făcut Dumnezeu? A avut un singur fiu. Eu l-am ucis prin păcatele mele. Din cauza mea a murit Fiul lui Dumnezeu. Și justiția lui Dumnezeu trebuia să mă trimită în iad. Și în loc de asta, Dumnezeu m-a adoptat în familia lui. Și m-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor. Acesta-i harul. Dacă vreți o definiție scurtă pe care să o puteți ține minte ușor toată viața, iată definiția harului. Har este tot ce-mi dă Dumnezeu în ciuda ticăloșiei mele. Har este tot ceea ce-mi dă Dumnezeu în ciuda nevredniciei mele. Acesta e harul. Haideți să luăm și mai general. Dumnezeu m-a făcut să mă nasc o serie de înzestrări. Și în fiecare dintre noi El a investit daruri, talente, capacități, posibilități. Și dacă noi începem să ne uităm de sus și zicem: iată cine sunt eu, eu am talentul cu tare, eu am cu tare, sunt inteligent, sunt așa, 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 așa. în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7, zice: cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Tot ce este în mine, Dumnezeu a pus acolo, nu e al meu, nu eu le-am fabricat. Toate talentele, toate darurile din mine nu sunt ale mele, sunt acolo pentru că le-a pus Dumnezeu acolo. Asta e har. Am avut șansa să merg la școli, de la școala primară, la liceu, la universitate și după aceea la Universitatea Oxford. Știți cum a început totul? Eram copil de țărani, într-un sat prăpădit. Când eu aveam 7 ani, Dumnezeu a dat o ploaie mare care a spălat satul, a distrus ograda tatălui meu și tatăl meu, cu toate răvășite, a zis: m-am săturat, ce mai am vând, mă mut la oraș ca să-mi dau copilul la școală, copilul meu să nu mai rămână la noroi. Eu am pornit pe drumul școlilor pentru că Dumnezeu a dat o ploaie mare care i-a nimicit gospodăria tatălui meu. Asta e har. Și drumurile pe care mi le-a deschis Dumnezeu, când am plecat în 68-69 în acea călătorie la Viena, de acolo în Anglia, bursa care mi s-a dat acolo, după aceea venirea înapoi în țară în 72, lucrările care le-am făcut, mi-aduc aminte prin 74, ministrul cultelor mi-a spus: domnul Țon, m-am uitat în bibliografia dumneavoastră, v-ați dus, domnule, ați făcut școală, v-ați întors, nimeni nu v-a tăiat capul. Domnul Țon, tare norocos om sunteți. Și zic: domnule, nu-i noroc, e Dumnezeu. Asta-i har. Și tot ce am realizat, trebuie să fiu foarte atent să spun, dar fiți atenți, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Dacă nu suntem atenți la lucrul acesta, Dumnezeu zice: ingratule, îți iau ce ți-am dat, pentru că tu te lauzi cu ce e al meu. Tot ce sunt, tot ce am, tot ce realizez, nu sunt ale mele. Nimic nu e al meu decât un singur lucru. Auziți, vă rog, foarte bine. Singurele lucruri care sunt ale mele sunt păcatele mele, falimentele mele, eșecurile mele. Alea sunt ale mele personale. Singurele cu care mă pot lăuda că alea eu le-am făcut, alea sunt ale mele. Tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce e înălțător, alea Dumnezeu le-a făcut. Și cu alea nu mă pot lăuda eu. Pe acelea nu mi le pot atribui mie. Dacă eu stau azi în picioare, dacă astăzi am această posibilitate și bucurie să vă predic, e pentru că mi-a dat Dumnezeu har. Și sunt ce sunt pentru că mi-a dat Dumnezeu har. Adică ceva ce eu nu meritam, ceva ce e în ciuda ticăloșiei mele. Înțelegeți? Asta e har. Acum, dacă înțelegi harul cu adevărat, că tot ce ești, tot ce ai și tot ce realizezi sunt pentru că Dumnezeu vrea așa, pentru că Dumnezeu lucrează, pentru că Dumnezeu ți le dă și Dumnezeu le face, Dacă înțelegi asta, dacă ești convins de asta, dacă trăiești pe baza aceasta, acum să-ți spun care sunt efectele. Pentru că dacă îți dezvolți această concepție că tot ce ai e har, tot ce ești e har, tot ce faci e har, că nimic nu-ți poți atribui ție, cu nimic nu te poți lăuda, trei lucruri se întâmplă atunci. Adevăratul har, harul care e într-adevăr har în viața ta, are trei efecte în viața ta. Și tu poți să vezi dacă ai har sau n-ai har. Și atunci zici, măi, harul lucrează în mine sau nu lucrează în mine? Sau eu trăiesc prin har sau nu trăiesc prin har? Pentru că dacă este har și dacă trăiești prin har, atunci se văd aceste trei efecte. Primul efect al harului este că îmi dă absolută încredere și bucurie. Când eu știu că e harul lui Dumnezeu că și-a pus mâna pe mine și spune, ești al meu, eu îți dau viața în veci, nu vei pieri și nimeni nu te va mai smulge din mâna mea. Și alt cuvânt care îmi spune, eu voi isprăvi această bună lucrare care am început-o în tine. Și alt text care îmi spune, dacă nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, Romani 8:32 și înainte, dacă nu l-a cruțat Dumnezeu nici măcar pe Fiul Său și l-a dat pentru mine, atunci cum nu-mi va da și restul? Atunci am absolută încredere. Mă duc prin lumea aceasta cântând încrezător și de atâtea ori oamenii ziceau, nu ți-e frică? Nu. În 84, mi se pare, mi-a venit vestea că sunt pe lista celor care trebuie să fie asasinați. Mai mulți de la Europa Liberă erau pe lista asta și mi s-a spus și mie, fii atent unde mergi, mai ales când mergi prin Europa, că acolo s-ar putea să ți-o facă mai ușor. Și mi-aduc aminte, eram la o conferință undeva în Germania și mergeam mâinile în buzunare, fluierând pe stradă și a venit padre, cei mai mulți știți cu numele ăsta de padre, fratele ăsta din Viena și care știa de vestea care mi-a venit. Și zic, Iosif, umbli așa, nu-ți pasă, nu te temi? Nu. Câte vreme am de făcut o slujbă aici, nu s-atinge nimeni de mine. Când e gata slujba și mă vrea tata sus, atunci ori folosește un microb, ori un accident de mașină, ori un glonț, nu contează ce. Tata zice, hai sus, Iosif. Dar atunci orice aș face eu, tot mă duc sus. Dar până când nu-i gata slujba, nu se poate atinge nimeni de mine. Ăsta e har. În Efeseni, capitolul 2, versetul 8, ni se spune, prin har ați fost mântuiți prin credință. Și credința nu vine de la voi, ci e darul lui Dumnezeu. Deși dacă crezi în Domnul Iisus și zici, păi cel puțin atât am făcut eu, că am crezut. Voi n-ați crezut, de aia nu sunteți mântuiți. Cuvântul spune, fii atent că și aia tot darul lui Dumnezeu. Și după aceea adaugă versetul 9, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă tu ai învățat harul, atunci nu te mai lauzi. Cum îl vezi pe unul țanțo și bombastic și lăuderos, uite-te la el că nu-i har. Harul îți taie lauda. Harul îți desființează posibilitatea de laudă. Și repet, dacă în tine încă mai e bombasticism și dacă în tine e încredere în sine și dacă în tine e mândrie și laudă, înseamnă că în tine harul nu lucrează. Tu nu trăiești prin har. Harul îți anulează lauda. harul te umilește. Pentru că har însemnează că tot ce am și tot ce sunt e împotriva meritelor mele, e în ciuda nevredniciei mele. Asta e harul. Al treilea efect al harului este că harul mă obligă. Când am înțeles toată nevrednicia mea și când înțeleg cât de extraordinară e dărnicia lui Dumnezeu cu mine și când văd în toată viața mea de câte ori l-am lăsat eu baltă pe Dumnezeu, de câte ori am falimentat și de câte ori a trebuit să vină din nou cu har să mă ridice, mă uit la atâta nevrednicie și la atâta slăbiciune și la atâta incompetență a mea. Și mă uit de atâtea ori a avut Dumnezeu îndurarea, iar să mă ridice, iar să mă repună pe cale, iar să mă ducă unde trebuie să fiu. Zic, o, Doamne, cât de îndatorată sunt! Cum aș putea eu să plătesc înapoi tot ce-i datorez lui Dumnezeu? E atâta îndatorare, e atâta simț de obligație, că nu pot altceva decât să zic, Doamne, sunt rob vândut. Atât ai plătit pentru mine, atât ai făcut pentru mine, Doamne, nu pot face altceva decât să zic, sunt robul Tău, m-ai cumpărat de atâtea ori. M-ai cumpărat că m-ai făcut, m-ai înzestrat, m-ai mântuit, m-ai adoptat, m-ai ridicat din noroi, m-ai reabilitat, m-ai spălat, m-ai făcut atâtea. Și eu n-am altceva decât să spun, rob netrebnic. Dintr-o dată, a-L asculta pe El este obligația cea mai mare. Eu îl ascult pe Dumnezeu nu pentru că legea mi-o cere, ci pentru că harul mă obligă. Înțelegeți? Nu este legea care zice fă așa sau așa, ci e harul care mă obligă să-i zic, Stăpâne, m-ai copleșit cu dragoste și m-ai cumpărat cu dragoste. Și răspunsul meu este, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Sunt rob care știe că trăiește prin dragostea stăpânului său și singurul meu răspuns posibil e să zic, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Vreau să trăiesc cum vrei Tu. Vreau să-Ți placă de mine. Asta e singurul lucru care ți-l pot aduce. Dorința mea de a-ți face bucurie, dorința mea de a-ți face plăcere, dorința mea de a te asculta. Harul mă obligă la asta. Nu legea, ci harul. Înțelegeți de ce spune Pavel că e mai bine să fii sub har decât sub lege? Dar harul îmi cere mai mult decât legea. Legea îmi cere câteva porunci, să nu faci asta sau asta. Harul mă face rob. Harul mă ia tot și mă pune la picioarele Lui total. Și acum, haideți să vă dau câteva avertismente ale harului. În primul rând, Biblia ne vorbește despre cei care abuzează de har. Găsiți aceasta în Romani 6:1. Ce să facem dar? Să păcătuim tot mereu ca să se înmulțească harul? Păi uite, cu cât păcătuiești mai mult, cu atât ai mai mult har. Ce minte perversă poate să fie aceea? Se zicea, păi Dumnezeu are har destul. Eu îmi pot permite și asta, și asta, și asta. Ăsta e abuzul de har. Când abuzezi de dragostea cuiva și zici, îmi pot permite orice, că tot mă iubește și mă iartă. Asta e o inimă perversă și o gândire perversă care arată că acolo nu-i har. Fii atent. Dacă în inima ta este această tendință de a abuza de har, n-ai har. Înțelegi? Cine abuzează de har înseamnă că n-are har. Când ai har, ești așa de copleșit de el că zici, Doamne ferește, cum aș putea eu, pe care m-a plătit cu atât de mult harul, să mai abuzez, să nu-l ascult? În al doilea rând, al doilea avertisment îl găsim în 2 Corinteni 6 cu 1. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți în așa fel ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. E înspăimântător, fraților. Să ți se fi dat atâta har, ți-a dat Dumnezeu sănătate, ți-a dat Dumnezeu viață, ți-a dat Dumnezeu daruri, ți-a dat Dumnezeu pe Fiul Lui și ți-a oferit iertare și tu le faci toate în zadar. E înspăimântător ca la sfârșitul vieții el să spună, iată unul căruia i-am dat darul în zadar. Să faceți așa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Mergem la al treilea avertisment, și anume în Evrei 3, 12 cu 15, unde citim așa: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Ai primit harul lui Dumnezeu, dar treptat te-ai abătut de la har. Cum? Versetul dinainte spune, versetul 14, urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Efectul cel mai important al harului este că el mi-a creat obligația și obligația e sfințenia. Voi să fiți sfinți cum cel ce v-a chemat este sfânt. Dacă eu am har, pasiunea mea este să am o viață curată. Pentru că dacă atât de mult m-a iubit el încât a murit pentru mine, acum eu trebuie să fiu cum mă vrea el. Dacă păcatele mele l-au costat viața, eu trebuie să urăsc păcatele. Și viața mea trebuie să fie curată în toate aspectele ei, să fiu cinstit, să fiu adevărat, să fiu în toate privințele așa cum îi place. Și ascultă, frate, bine, dacă nu urmărești sfințirea, te-ai abătut de la har. Și mai este, de fapt, un al patrulea avertisment care e însă mai groaznic. Îl găsim în Galateni capitolul 5, versetul 4. Voi care voiți să vă socotiți neprihăniți prin lege, adică prin efortul propriu, prin ceea ce faceți voi, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Frații surori, există în noi mereu tendința aceasta de a prelua noi înșine conducerea vieții noastre și de a zice, pentru că eu fac asta și asta, merit asta și asta. Cineva nu de mult a zis, da, păi măcar atâta merit și eu să facă frații pentru mine. Și a zis, ascultă, să nu mai zici niciodată cuvântul merit asta. Noi nu merităm decât pedeapsa lui Dumnezeu. Tot ce primim, primim prin har. Niciodată să nu mai folosești cuvântul merit. Eu nu merit altceva decât o sânda a lui Dumnezeu. Aia e ce merit. Ce-mi dă Dumnezeu și ce-mi dau frații e har. Și tot ce primesc eu din lumea aceasta e harul lui Dumnezeu. Lege însemnează pentru că faci asta, ți se dă asta. A trăi sub lege însemnează, zice, pentru că eu fac aceste lucruri, Dumnezeu mi-e obligat să-mi facă și El ceva. Cei care trăiți sub lege v-ați despărțit de Hristos. Pentru că în Hristos însemnează că eu nu mai am niciun merit. Eu nu mai am niciun drept. Eu am renunțat la toate acestea. În încheiere, ca să ilustrez mai adânc ce însemnează har, pentru cei care nu m-ați auzit mai de mult acum vreo 10 ani, repet ceea ce am spus la unele înmormântări de obicei. M-am dus odată la un frate la Căpătâi, unul care a fost vreo 50 de ani pocăit, dar mi-a spus sora lui că e tare neliniștit, trebuie să meargă la operație de inimă și n-are pace. Și m-am dus la el și i-am spus, frate, ești pregătit de moarte? Dacă cumva la operația asta mori, ești pregătit să stai înaintea lui Dumnezeu? Apoi, cred că da. Bun, dar pe ce bază crezi că poți merge înaintea lui Dumnezeu? Păi, frate, eu am fost 50 de ani pocăit și eu m-am străduit să lucrez pentru Dumnezeu. Oprește-te, frate. Știi, frate, că dumneata nu știi cum să moare? Noi, uite, frate, eu vreau să te învăț cum să mori. Fii atent, că s-ar putea acum la operația asta să nu te mai trezești. S-a întâmplat exact așa, nu s-a mai trezit din operație. Acum eu te învăț cum să mori. Uite, când treci dincolo, te duci acolo și te întreabă unul, de ce vii aici? Să nu cumva să-i spui, păi viu aici pentru că am lucrat pentru Domnul Iisus, că pe baza asta nimeni nu intră în cer. Eu îți leg de suflet două lucruri. Unu, să uiți tot ce ai păcătuit, pentru că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele tale, le-a topit sângele Domnului Iisus. Și al doilea, să uiți tot ce ai lucrat pentru Dumnezeu în aceste 50 de ani. Pentru că pe baza asta nimeni nu intră în cer. Și te rog să ții minte al treilea lucru. Când te duce acolo și te întreabă de ce vii aici, îi spui, Domnule, viu aici, pentru că Fiul lui Dumnezeu pe care îl văd uite acolo sus a venit pe pământ și mi-a luat locul pe cruce și a murit în locul meu și cu păcatele mele. Și Domnule, l-am primit ca mântuitor și mi-a spus că vine să-mi pregătească loc. Eu viu aici, Domnule, pentru ce a făcut Fiul lui Dumnezeu în locul meu și viu pe baza cuvântului Lui. Înțelegi-mă? Te duce acolo numai pe baza a ceea ce a făcut Iisus pentru tine, nu pe baza a ce ai făcut tu. Și ne-am rugat împreună. La câteva zile mi-a dat telefon sora lui și mi-a zis, frate, ce ai făcut cu frate meu? Că e atât de fericit și spune, acum știu cum să mor, așa că mă pot duce liniștit la operație, nu mă interesează dacă mai trezesc sau nu, pentru că m-a învățat fratele Țon cum să mor. De fapt, eu l-am învățat ce e harul. Prin har ajunge voi în cer. Prin har, totul e numai har. Lucrează harul în tine, te umilește cu adevărat harul, îți creează harul obligație, dorința de a-L asculta, de a fi sfânt, îți dă harul încredere absolută. Dacă nu,
cere har acum. Vino din nou și cereți iertare că te-ai încrezut în forțele proprii. Cere iertare pentru că vii numai cu falimentele tale înaintea Lui și cere să te primească prin har. Și cere să te învețe ca gândirea ta să fie dominată de har. Să trăiești prin har și harul să-ți lumineze viața și să-ți o îmbucure și să-ți dea curaj. Dacă Dumnezeu e cu noi, cine va fi împotriva noastră? Prin El suntem mai mult decât biruitori. Primește-ne, Doamne, și învață-ne să trăim prin har. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.